Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շուղիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից հոկտեմբերի 30-ը, իրանական 1400 թվականի ավան ամսի 8-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք գիտելի քահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Խորասան օրաթերթ այսօր գրել է մի հարցազրույցում Թայվանի նախագահը բացահայտորեն հաստատել է անցյալ ամսվա Wall Street Journal-ի զեկույցը կղզում ամերիկյան զորքերի ներկայության մասին, որն ուղված է Թայվանական ուժերին մարզելուն։ Այն փաստը, որ Թայբե չի թաքցնում իր պաշտոնական հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, չնայած Միացյալ Նահանգների հավատարմությանը, Միասնական Չինաստան քաղաքականությանը նոր երևույթ է երկու կառավարությունների քաղաքական հարաբերություններում, կարդում են Խորասան օրաթերթում։ Էբթեքար այսօր գրել է Էրդողանի հոխորտանքները եւ Ալիևի պատրանքները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմից եւ Ադրբեջանի կողմից նրա օկուպացիայից հետո անվտանգության մթնոլորտի ստվերն ընկել է այս տարածաշրջանի վրա։ Ադրբեջան եւ Թուրքիայի շարունակական եւ համատեղ զորավարժությունները թույլ չտվեցին անվտանգության մթնոլորտը վեր գտնի։ Էրդողանի չարակամ քայլեր, այդ թվում Արաքս գետի հետ կապված Արաս բանաստեղծության արտասանումը հեգնական էին Իրանի համար, Թուրքիայի մշտական ներկայությամբ եւ հրավիրելով այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Պակիստանը, Կատարը եւ այլն, եւ իհարկե Իրանին չհրավիրելով, անցկացված այս զորավարժությունները Իրանի համար ուղերձներ էին պարունակում, կարդում ենք Էբթեքար օրաթերթում։ Վերջին գեղանկարը Իրանի գեղանկարների մոր հրաժեշտն էր, գրում է Իրան օրաթերթը։ Հայրս մանկուց ինձ սովորեցրեց, որ իրանական ինքնությունս ամենակարևոր խնդիրն է եւ առհավետ պետք է պահպանեմ իմ ինքնությունը։ Նա ինձ կոչեց Իրան եւ ինձ ասաց, որ այս անվան իմաստը ազատություն ու ազատատենչություն է, եւ մինչ կյանքիս վերջին շունչը վրձնելու եմ Իրանի ու իրանցիների սիրուց դրդված։ Այս խոսքերը իր թանգարանի հիմնարկեքի արողության ընթացքում Իրան Դորուդի արտահայտությունների մի մասն էին, մի արողություն, որ 5 տարի առաջ համընկնում էր այս գեղանկարչուհու ծննդյան օրվան, սակայն ափսոս, որ Իրան Դորուդի թանգարանի բացման երազանքը նրա համար երբեք չիրականացավ եւ ի վերջո անցած օր առավոտյան քանի ամիս տևած հիվանդությունից հետո նա հրաժեշտ տվեց կյանքին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռուսաստանի նավատորմը վերահսկում է Սև ծով մտած ամերիկյան նավի գործողությունները։ Արմեն Սարգսյան, Իրան-Հայաստան հարաբերությունները միշտ եղել են լավ։ Ալի Բաղերի, 4-ին գումարած 1-ի հետ բանակցություններում Իրանի նպատակը ճնշող պատժամիջոցների վերացումն է։ Ինչպես է աշխատում Բաքվի կաշառակերության մեքենան։ Եթե պետք լինի, օրենքը կփոխենք, Փաշինյանն ասել է, ինչու չի ստեղծվել քննիչ հանձնաժողովը։ Ուլյանով ՀԳՀՑ-ի ներկայվիճակը Թրամփի առավելագույն ճնշման քաղաքականության արդյունքն է։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայտնելով, որ ամերիկյան կործանիչը մտել է Սև ծով, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հավելել է, ամերիկյան ռազմանավի տեղաշարժերը գտնվում են Ռուսաստանի նավատորմի վերահսկողության տակ։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը շաբաթ օրը հայտնել է, որ ԱՄՆ բանակի ծովուժին պատկանող USS Porter նավը, որ զինված է թևավոր հրթիռներով, մտել է Սև ծով։ Այն գտնվում է Ռուսաստանի նավատորմի սկողության տակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հրապարակած հայտարարության մեջ ասված է. Ռուսական նավատորմի ուժերը սկսել են վերահսկել ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի հեռակառավարվող հրթիռներ տեղափոխող USS Porter նավի գործողությունները, որը Սև ծով է մտել 2021 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն անցած շաբաթ ասել էր, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ուժեղացրել է իր ռազմական ներկայությունը Սև ծովում, ելնելով դրա կարևորությունից։ Ռուսական RBK հեռուստաալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն գծել է, որ Իրանի հետ երկրի հարաբերությունները միշտ լավ են եղել։ Նա ասել է. Իրանը մեր հարևանն է։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի պատերազմի ժամանակ, ուղղակիորեն կապված է Իրանի հետ։ Այս հատվածը գտնվում է Իրանի հետ սահմանին և զարմանալի կլիներ, եթե Իրանը դրա մասին ընդհանրապես ոչինչ չասեր։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Սարգսյանն ասել է. Իրան-Հայաստան հարաբերությունները միշտ լավ են եղել՝ ի տարբերություն Թուրքիայի, Իրանի կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել հայկական մշակութային և կրոնական կենտրոնների պահպանմանը և մեր հարաբերությունները բարելավվել են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Իրանն ու Հայաստանը տարիներ շարունակ օգտագործել են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը դեպի Եվրոպա թմրանյութեր տեղափոխելու համար։ Հայաստանի դատախազությունը ուրբաթ օրը հրապարակել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ հայ-իրանական համատեղ պայքարի վիճակագրություն, նշելով, որ Իլհամ Ալիևի կողմից Իրանի և Հայաստանի դեմ հնչեցրած մեղադրանքները անհիմն են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ավելի վաղ ընդգծել էր, որ Իրանը և Հայաստանը համատեղ պայքարում են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ։ Ալիևի ելույթից ամիջապես հետո Իրանի արտգործ նախարարը նույնպես հերքել է այդ մեղադրանքները։ Իրանի փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղերին հայտարել է 4-ին գումարած 1 խմբի հետ բանակցություններում Իրանի նպատակն է չեղարկել ԱՄՆ-ի հակաիրանական անօրինական և ճնշող պատժամիջոցները։ Ներկայացնելով իրանական պատվիրակության Բրյուսել այցի արդյունքները Russia Today լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում Ալի Բաղերին ասել է 4-ին գումարած 1 խմբի հետ բանակցություններում նոր մեր նպատակն է չեղարկել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի անօրինական և ճնշող պատժամիջոցները։ Ըստ այդմ եվրոպական կողմի հետ խոսել ենք առկա պայմանների պահանջների և շոշափելի արդյունքների հասնելու մասին։ Նա նշել է, որ միջուկային բանակցություններում առաջընթացը կախված է անօրինական պատժամիջոցները չեղարկելու մյուս կողմի պատրաստակամությունից։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը նաև հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային գործնեությունը քաղաքացիական և խաղաղ բնույթ է կրում, վկայակոչելով Գերագույն Առաջնորդի ֆետվան, որն արգելում է միջուկային զենքի արտադրությունը կամ օգտագործումը։ Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի մեղադրանքի կապակցությամբ Բաղերին ասել է, որ այդ ռեժիմը արևմտյան Ասիայում միջուկային զենքի միակ կրողն է և հետևաբար գտնվում է մեղադրյալի, ոչ թե հայցվորի դիրքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հակառակորդներից մեկը և երկրի ղեկավար Մարմնի նախկին անդամը կառավարությունում կաշառակերությունն ու կոռուպցիան համարում է սովորական երևույթ քաղաքական գործեր են առաջ մղելու համար։ Գոլթակին Հաջի Բիգլուն Ադրբեջան Սաաթի հեռուստաալիքին ասել է, որ այդ երկրի վարչակազմը ունի կաշառակերության և անօրինական փողերի վրա հիմնված իշխանություն, և կարողացել է ոտքի կանգնել անօրինական վճարումների շնորհիվ։ Այն գումարները, որոնք Ադրբեջանի իշխանությունները վաճառել են Ռուսաստանի նախագահ, ներեցեք վճարել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ինչպես նաև այն վճարումները, որ նրանք կատարում են ռուս զինվորական պաշտոնյաներին զենք գնելու անվան տակ, պարզ են, ասել է Գոլթակին Հաջի Բիգլուն։ Բացահայտվել են նաև Ադրբեջանի կողմից եվրոպացի պաշտոնյաներին տրված կաշառքի դեպքեր, նա հավելել է. Ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից Անգելա Մերկելի գլխավորած Քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության 5 անդամներին կաշառք տալու շնորհիվ կուսակցությունը կրել է իր ամենամեծ պարտությունը Գերմանիայի խորհրդարանի պատմության մեջ, որը մեծ սկանդալ էր։ Հաջի Բիգլուն հավելել է Ադրբեջանի հանրապետության կառավարությունը թուրք Քամալ օքսուսի միջոցով գնել է ամենա սենատորներին ու ԱՄՆ կոնգրեսի անդամներին եւ բերել Բաքու, իսկ որպես կաշարք նրանց նվիրել է թանկարժեք նվերներ։ Գոլթակին Հաջիբիգլուն ասել է. Այս կաշարքը Ադրբեջանի ժողովրդի գումարներն են եւ թոշակները, որոնք չեն վճարվում նահատակների, զինծառայողների, հաշմանդամների, երեխաների եւ չքավորների ընտանիքներին եւ ծախսվում են Իլհամ Ալիևի իշխանության գոյատևման համար։ Պատերազմի դեպքերն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը ստեղծելու մասին հայտարարել է ամիսներ առաջ, սակայն մինչ օրս այն գոյություն չունի։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ հանդիպան ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, թե ինչու մինչ օրս 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողով չի ստեղծվել։ Կառավարության Facebook-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ այդ մասին մանրամասներ կան։ Մյուս կողմից ըստ նրա, եթե պարզվի այդ ժամկետի մեջ աշխատանքները չեն տեղավորվում, ստիպված կլինեն օրենսդրական փոփոխություններ կատարել եւս 2-6 ամիսներ ավելացնելու նկատառումով։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին հայտարարվել է ամիսներ առաջ, սակայն քանի որ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ են մասնակցելու, զոհվածների ծնողներից են մասնակից լինելու, անհրաժեշտ է ճիշտ ձևակերպումներ անել։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը 3 հայտնել է. քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները հապաղում են Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի պատճառով։ Ըստ Քոչարյանի, Արթուր Ղազինյանը չի ներկայացրել գաղտնի տեղեկություններն տիրապետելու թույլտվության համապատասխան փաստաթղթերը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ ՀԳՀՑ-ի ներկայիրավիճակը Թրամփի վարչակազմի Իրանիստանական Հանրապետության դեմ կիրառած առավելագույն ճնշման քաղաքականության արդյունքն է։ Ինչպես հաղորդում է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, պատասխանելով ժողովրդավարության պաշտպանության ամերիկյան հիմնադրամի անդամ Ռիչարդ Գոլդբերգի Թվիտերյան գրառմանը, Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Օլյանովն ասել է. ՀԳՀՑ-ի շուրջ ծակած խնդիրները ԱՄՆ-ի առավելագույն ճնշման քաղաքականության արդյունքն են։ Հոկտեմբերի 29-ին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում հրապարակած հաղորդագրության մեջ Գոլդբերգն առանց անդրադառնալու ԱՄՆ-ի խոստումնազանցությանը քննադատել է Իրանին ՀԳՀՑ-ի վերականգնման հարցով Վիեննայի բանակցությունների գործընթացի համար, անդրադառնալով 2016-ից 2021 թվականի ընթացքում ՄԱԳԱՏԵ-ի եռամսյակային ձեկույցներին, Ուլյանովը հավելել, անշուշտ կա մեկ ակնհայտ ասպեկտ, որը չի մտնում քարոշության կատեգորիայի մեջ, դա այն փաստն է, որ բոլոր խնդիրները ԱՄՆ-ի նախկին վարչակազմի առավելագույն ճնշման քաղաքականության արդյունքն են։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը դատապարտել է Թեհրանի դեմ Վաշինգտոնի կիրառած նոր պատժամիջոցները, նշելով, այս ճնշումներն ու պատժամիջոցները չեն խաթարի Իրանի վճռականությունը պաշտպանելու իր հպարտ ժողովրդի անվտանգությունն ու անդորը։ Արձագանքելով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության կողմից Իրանի մի խումբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը, Սայիդ Խաթիբզադեն դատապարտելով այդ քայլը նշել է, նոր պատժամիջոցները արտացոլում է սպիտակ տան հակասական քաղաքականությունը, նա հավելել է. Կառավարությունը, որը խոսում է ՀԳՀՑ վերադառնալու իր միտադրության մասին և շարունակում է Թրամփի քաղաքականությունը, կիրառելով նոր պատժամիջոցներ, փոխանցում է այն ուղերձը, որ այդ երկիրին վստահել չի կարելի։ Խաթիբզադեն ընդգծել է. ԱՄՆ-ի տարբեր կառավարությունները ցույց են տվել, թե որքան անկարող են հասկանալ Իրանի իրողությունները նա հավելել է։ Ամենայն այսքանները նշանակում են, որ Վաշինգտոնը շարունակում է Թրամփի վարչակազմի առավելագույն ճնշման և միջազգային և պատժամիջոցային քաղաքականությունը։ Նախարար Ղասեմին վստահեցրել է, որ հայ-իրանական համագործակցությունը քաղաքաշինության հարցերում կշարունակվի։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմիի հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է Իրանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Գորիս կապան այլընտրանքային ճանապարհի հյուսիս հարավմայրուղու շինարարական աշխատանքներին և պարսից ծոծ սև ծով տրանսպորտային միջանցքին առնչվող հարցեր։ Հայտնելով, որ ավարտին են մոտենում Գորիս կապան այլընտրանքային ճանապարհի շինարարական աշխատանքները և ընդգծելով 2022-ից Հայաստանում մեկնարկվող ճանապարհաշինարարական մեծ ծրագրի մասին, դեսպան Թումանյանը կարևորել է իրանական ընկերությունների մասնակցության հնարավորությունը այդ ծրագրին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Բաքուն վերահաստատում է Թեհրանի հետ համագործակցելու իր ցանկությունը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Չնայած ադրբեջանական իշխանությունների վերջին կեղծ մեղադրանքներին և Թեհրանի ու Բաքվի հարաբերություններում առաջացած լարվածության մեջ նրանց մեղսակցությանը, որոշ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներ կրկին օրակարգում ներառել են երկու իսլամական երկրների և նրանց հարևանների միջև հարաբերությունների ընդլայնման հարցը։ Բաքվի պաշտոնյաները հատկապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջինս Իրանին մեղադրել էր Ադրբեջանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներով արևմուտքի թմրանյութերի առևտուր անելու մեջ։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները պատրանքի մեջ են եղել, կարծելով, թե Իրանը Հայաստանի օգնությամբ վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ներգրաված է եղել Ադրբեջանի տարածքով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ։ Դա թշնամիների, հատկապես Իսրայելի և ԱՄՆ-ի ռասիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների արդյունքն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից և իրավիճակի կայունացումից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները կրկնապատկեցին Իրանի դեմ կեղծ հայտարարություններ անում իրենց ջանքերը իշահ երկու հարևան երկրների հարաբերությունների թշնամիների։ Իրանում Ադրբեջանի նախկին դեսպան և տարածաշրջանային հարցերով ադրբեջանցի փորձագետ Բունյադ Հուսեյնովը, նշելով, որ Իրանը միշտ եղել է Ադրբեջանի կառավարության և ժողովրդի կողքին, ասել է. Ադրբեջանի ժողովուրդը և կառավարությունը երբեք չեն մոռացել և չեն մոռանա Իրանի ժողովրդի և կառավարության օգնությունը։ Ադրբեջանի ազգային ժողովի պատգամավոր Էլման Նասիրովը Բաքվի շահագրգռվածությունն է հայտնել Թեհրանի հետ բարեկամական հարաբերությունների ավելացման կապակցությամբ։ Նա նաև հայտարել է Իլհամ Ալիևի կառավարության համար երկկողմ առաջնահերթությունը հարևանների, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերություններն են։ Ադրբեջանի պաշտոնյայի հայտարարությունը վկայում է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները տարբեր հանգամանքներում և տարբեր ձևերով փոխում են իրենց դիրքորոշումները և այնքան էլ վստահելի չեն։ Իրանի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության քաղաքականության մյուս հարցը կայանում է նրանում, որ Բաքվի պաշտոնյաները, չնայած իրանական ընկերությունների օգնությամբ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների վերականգնման մասին Թեհրանի առաջարկին շարունակում են հրաժարվել ընդունել այն։ Այս պայմաններում Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորումը կասկածի տակ է։ Հատկապես, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը տարբեր պատրվակներով փորձում է Իրանին ներկայացնել որպես Ադրբեջանի ժողովրդի թշնամի, թեև Բաքվի պետական լրատվամիջոցների հակաիրանական քարոշչությունը վերջ չունի, սակայն քիչ հավանական է թվում, որ Իրանի հետ հարաբերությունները ընդլայնելու Իլհամ Ալիևի պաշտոնյաների պահանջը իրականություն դառնա մինչև այդ քարոշչության ավարտը։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները դադարեցնեն Բաքվի զանգվածային լրատվամիջոցներում քարոշչությունը ելնելով օտարերկրացիների շահերից։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և ծրագրի այս հատվածում նախ հրավիրում ենք ունկնդրել գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մինչ այդ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին մնացեք, բարյավ ու խաղաղությամբ։
Գրքի հմայքը։
Արկա փաստերի համաձայն իրանցիները դեռ վաղ անցյալից ուշադրություն են դարձրել գիտությանը և գիր ու գրականությանը, իսկ անցյալ դարերից մնացած ստեղծագործությունները վկայում են գիտություն և գիտելիք ձեռք բերելուն ուղված նրանց ճանքերի մասին։ Հիջրեցի առաջին դարերում պարսկերենից շատ ստեղծագործություններ թարգմանվեցին արաբերեն, որը իսլամական մշակույթի և քաղաքակրթության վրա զարմանալի ազդեցություն թողնելու պատճառով հիշում են որպես թարգմանչական շարժում։ Չնայած պարսկերեն թարգմանությունների մեծ մասն արվել է թարգմանչական շարժման առաջին դարում, կան որոշ ապացույցներ, որ այս միտումը շարունակվել է առնվազն մինչև հիջրեցի երրորդ դարի վերջը։ Օրինակ Աբու Ալ-Աբբաս Մուհամմադ իբն Մարզբան Ալ-Բաղդադին ըստ պատմական վկայությունների արաբերենը թարգմանել ավելի քան 50 պարսկական գիրք։ Իբն Նադիմի հեղինակած Ալ-Ֆեհրես գրքում, որը ներառում է գրեթե ամբողջ թարգմանական շարժումը, նշված են գիտության ոլորտում թարգմանված 632 գրքերի եւ աշխատությունների անունները։ Այս աշխատանքների 3 հիմնական ուղություններն են բժշկությունը, 170 աշխատություն, մաթեմատիկան և աստղագիտությունը, 131 աշխատություն, փիլիսոփայություն և տրամաբանություն, 118 աշխատություն։ Այս հակիրճ պատկերը ցույց է տալիս գիտության տարածումն իսլամական աշխարհում։ Հեղինակային աշխատանքների բովանդակության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս դրանց և քանակական և որակական տարածումը։ Մուսուլմաններն այս ստեղծագործությունների միջոցով առաջին անգամ բնական գիտությունների նկատմամբ կիրառեցին անմիջական փորձի և դիտարկման մեթոդը։ Պարսկերենից թարգմանված ստեղծագործությունները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝ խրատանիներ, խավդայնամեներ, ռասպելներ ու սնահավատություններ։ Այնուամենայնիվ, որոշ ստեղծագործությունների բովանդակությունը չի կարող սահմանափակվել մեկ թեմայով։ Պարսկական խրատանիներն իրանցիների գործնական իմաստությունն է, ընդ որում երբեմն վերցվել է հնդկական և նույնիսկ հունական իմաստությունից։ Այս խմբի ստեղծագործությունների ամենահայտնի օրինակը Քելիլե և Դեմնե գիրքն է, որը թարգմանել է Իբն Մուղաֆան, ինչպես նաև Աբդուլլա իբն Հելալ Ահվազին։ Ջավիդան Խերատ, որը նշանակում է իմաստության անմահություն, այս գիրքը ևս խրատանի է, որը պարսկերենից արաբերեն է թարգմանել Հասան իբն Սահլա, և 4-րդ դարում ներառվել է Մոսկուի Ռազի նույնանուն ստեղծագործության մեջ։ Խադվայնամենները իրանական ստեղծագործությունների մեկ այլ խումբ է, որում ներառված են առասպելներ և Իրանի էպիկական պատմությունը։ Այս ստեղծագործությունների միջոցով ձեռք բերվեց իսլամական քաղաքական կառույցների էվոլյուցիայի մեջ իրանական տարի ազդեցության ամենակարևոր մասը, իսկ արաբերեն լեզվով հայտնաբերվել է հատուկ գրականություն սկսած երկրի կառավարումից մինչև արքունական արարողակարգեր։ Այս թեմաներով գրքերը կրում են հետևյալ խորագրերը. Ադաբ ալ-Մուլուկ, Նասիհա ալ-Մուլուկ կամ Ալ-Ադաբ ալ-Սուլթանիե։ Այս գրքերից ներշնչված ջահեզը գրել է «Ալթաջ ֆի ախլաղ ալ-մոլուկ» խորագրով գիրքը, որը համարվում է ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Թարգմանչական շարժման ընթացքում արաբերեն թարգմանված գրական և մշակութային ստեղծագործությունների երրորդ խմբին են պատկանում առասպելներն ու սնահավատությունները։ Պատմության և առասպելների մասին Իբն Նադիմի 188 գրքերից 20-ը պարսկական ծագում ունեն, 17-ը հնդկական, 11-ը հռոմեական։ Այդ ստեղծագործությունները հիմնականում պարսկերենից են թարգմանվել արաբերեն։ Այս աշխատանքներից ամենահայտնին են «Հեզար ավսան» կամ «Հազար ու մեկ գիշեր», «Հեզար դաստան», «Բուզասև և բելոհարը», ինչպես նաև «Ալհենդ ֆի կեսե հաբութ ադամ» խորագրով գիրքը։ Քելիլե և Դեմնեն համարվում է աշխարհի գրական գլուխգործոցներից մեկը, որը թվագրվում է ավելի քան 2000 տարի առաջ։ Քելիլեի և Դեմնեի գիրքը գիտելիքների և իմաստության հավաքածու է, որը վաղ անցյալում իմաստուն մարդիկ հավաքել և թարգմանել են տարբեր լեզուներով և փոխանցել գալիքսերունդներին, որպեսի մարդիկ կարդան և դասեր քաղեն դրա իմաստությունից և խորհուրդներից։ Այս ստեղծագործությունը ի սկզբանե պարսկերեն չի գրվել։ Այն գրվել է Բադիա անունով հնդիկ փիլիսոփայի կողմից և գրվելուց հետո նվիրվել է Հնդկաստանի թագավորին։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ այս պատվասկը սկզբում գրվել է սանսկրիտ լեզվով և Սասանյանների օրոք միջին պարսկերեն է թարգմանվել Նասրոլլա Մոնշիի կողմից։ Պահպանելով բնօրինակի բովանդակությունն ու իմաստը, նա իր ընթերցողին է ներկայացրել պարսկերեն լեզվին համապատասխանող նոր ստեղծագործություն։ Քելիլեի և Դեմնեի պատմությունը Սասանյանների օրոք մեծ աղմուկ բարձրացրեց Իրանում, և հաշվի առնելով այս ստեղծագործության պահլավերեն թարգմանությունը, շահի խնդրանքով այն ժամանակվա հայտնի բանաստեղծ Ռուդակին ընդունեց այդ ստեղծագործությունը չափածոյի վերածելու առաքելությունը։ Ներկայումս Ռուդակի ընդհանուր 12,000 երկտողերից առկա է ընդամենը 129 երկտող, որը Սաիդ Նաֆիզի ջանքերի շնորհիվ հավաքվել է տարբեր աղբյուրներից ու տարբեր հին գրքերից։ Ինչպես գրքի անունից է երևում, այն պարունակում է խրատական հեքիաթներ, անդրադառնում է Քելիլե և Դեմնե անուններով երկու շնագայլերի արկածներին։ Քելիլե և Դեմնե գրքի ամենամեծ առանձնահատկությունը կենդանիների միջև փող կապակցված պատմություններն են, որոնք միասին մի համայնքում գտնվում են իրար կողքի, խոսում, երբեմն կռվում, երբեմն օգնում են միմյանց և նույնիսկ դավերն ուտում միմյանց դեմ։ Պատվասկի որոշ հատվածներում մենք տեսնում ենք դատարան, որտեղ կենդանիներ են հավաքվում արդարություն պահանջելու համար։ Ընդհանրապես այն ամենը, ինչ գոյություն ունի մարդկային հասարակության մեջ, գոյություն ունի Քելիլե և Դեմնե գրքում, բայց այլ տեսքով և ավելի տարբերվող արարածների մասնակցությամբ։ Իհարկե, հիշեք, որ Քելիլե և Դեմնեի արձակ օրինակի ոչ բոլոր գլուխներն են պատմում կենդանիների լեզվից, շատ պատմություններում հեղինակը ուսուցանել է նկատի ունեցել, և երբեմն պատմությունն ավարտում է տարբեր փոխաբերություններով և խորհրդանիշներով։ Քելիլե և Դեմնեի ուսանելի պատմությունները ներառում են 10 գլուխ, որոնցից յուրաքանչյուրում կան հետաքրքիր և հուզիչ պատմություններ տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Այս գրքում տեղ գտած պատմությունների լավ հատկությունն այն է, որ դրանք կարճ և սահուն են, որովհետև ընթերցողը հեղինակի ուղերձը հասկանում է մեկ անգամ կարդալով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ասում են, կար չկար, մի վաճառական կար, ով պատրաստվում էր ճանապարհորդության մեկնել։ Նա 300 կիլոգրամ երկաթ ուներ, որը պահ տվեց իր ընկերոջն ու մեկնեց։ Սակայն ընկերը վաճառեց երկաթը և գումարը ծախսեց։ Առևտրականը մի օր գնաց իր ընկերոջ մոտ իր պահ դրած երկաթը ստանալու համար։ Ընկերն ասաց. «Ես քո երկաթը պահել էի տան պահեստում, սակայն այնտեղ մի մուկ էր ապրում, որը մինչև իմ իմանալը ամբողջ երկաթը կերել էր»։ Վաճառականը պատասխանեց. «Դու ճիշտ ես, մուկը երկաթ շատ է սիրում, և նա իր ատամներով կարող է երկաթ ուտել»։ Ընկերը շատ ուրախացավ և ենթադրեց, որ վաճառականը հավատացել է իր հորինած պատմությունը։ Ապա ասաց. «Այս գիշեր մնա իմ տանը, եղիր իմ հյուրը»։ Վաճառականն ասաց. «Վաղը նորից կգամ»։ Վաճառականը դուրս եկավ ընկերոջ տնից և փողոցում իր հետ վերցրեց ընկերոջ որդուն և թաքցրեց նրան։ Շատ փնտրեցին տղային, բայց այդպես էլ չգտան։ Քաղաքում հայտարարեցին, որ փնտրեն տղային։ Վաճառականն ասաց. «Ես տեսա, թե ինչպես է արծիվը մի երեխա տանում»։ Ընկերը գոռաց ասելով. «Դա սուտ է և անհնար, արծիվն ինչպես է կարող մի երեխայի բարձրացնել ու իր հետ տանել»։ Վաճառականը ծիծաղեց ու ասաց. «Մի քաղաքում, որ մուկը կարողանա 300 կիլոգրամ երկաթ ուտել, արծիվը չի կարող 20 կիլոգրամանոց երեխային իր հետ տանել»։ Երեխայի հայրը գլխի ընկավ, թե ինչ նկատի ունի վաճառականը։ Ուստի նա վաճառականին ասաց. «Տղայիս վերադարձրու և քո երկաթն ստացիր»։ Իրոք չկա ավելի վատ բան, քան խոսքում բարի և արատաձեռն, իսկ գործում ամոթահար ու գլխիկոր լինելը։ Հնդկական, իրանական և իսլամական հասարակությունների քաղաքակրթությունների պատմության մեջ Քելիլե և Դեմնեն տարբեր առումներով մեծ նշանակություն է ունեցել։ Այս գիրքը լավապես արտացոլում է ավանդական հասարակության մեջ մարդու և հասարակության նկատմամբ հայեցողությունը։ Այս գիրքը բազմաթիվ շերտեր ունի արևելյան տարբեր մշակույթների հետ միաձուլման բերումով։ Այս գրքում կարելի է տեսնել և ուսումնասիրել հնդկական, իրանական և արաբական երեք մեծ քաղաքակրթությունների դերը։ Քելիլե և Դեմնեի պատմությունների մեծ մասը այլաբանական են և կենդանիների լեզվով։ Հավանաբար կենդանիների կերպարների օգտագործման հիմնական պատճառը դրա քաղաքական բովանդակությունն է։ Այս կերպարները հնարավորություն են տվել հեղինակին արտահայտել հարցեր, որոնց ձևավորումը մարդկային կերպարների տեսքով կարող էր խնդիրներ առաջացնել։ Քելիլե և Դեմնե ստեղծագործությունն իր գեղարվեստական, ուսուցողական բացառիկ հատկանիշների շնորհիվ հայտնի դարձավ ոչ միայն իրանական, այլև համաշխարհային գրականության պատմության մեջ։ Քելիլե և Դեմնեի խրատական հեքիաթները պատմում են առօրյայի մասին և երբեք չեն հնանում։ Մարդիկ գրքի յուրաքանչյուր էջը կարդալով կարող են նոր փորձ ձեռք բերել իրենց կյանքի համար։ Այս արժեքավոր գրքի մի փոքրիկ հատվածով կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Մի օր մի շուն անցնում էր քնած առյուծի մոտով։ Երբ շունը տեսավ առյուծին քնած, նա պարան բերեց և առյուծին ամուր կապեց ծառին։ Երբ առյուծն արթնացավ, նա հասկացավ իր գլխին եկածը, փորձեց պարանն արձակել, բայց չկարողացավ։ Նույն ժամին էշն անցնում էր կողքով։ Արյուծը դիմեց էշին և ասաց. «Էշ, եթե ինձ ազատես այս կապանքից, ես քեզ կտամ անտառի կեսը»։ Էշը սկզբում տատանվեց, ապա պարանն արձակեց։ Երբ արյուծն ազատ արձակվեց և իր վրայից թափ տվեց փոշին, էշին ասաց. «Ես քեզ չեմ տա անտառի կեսը»։ Էշը զարմացած ասաց. «Բայց դու խոստացել ես»։ Արյուծն ասաց. «Ես քեզ կտամ ամբողջ անտառը, որովհետև այն անտառը, որտեղ շները կապում են առյուծին և էշերը փրկում նրան, այլևս ապրելու տեղ չէ»։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Ներկայումս ռեսուրսները չեն դիտվում որպես արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք, այլ դրանց փոխարինել է կապիտալը։ Այդ իսկ պատճառով այն կազմակերպությունները և կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիման վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, հանդիսանում են երկրի տնտեսական զարգացման կենսական գործոն։ Շապատական հերարցակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում ծանոթանում ենք գիտելիքահենք տնտեսության, գիտելիքահենք հիմնարկների ու ընկերությունների, ինչպես նաև գիտելիքահենք տնտեսության և տնտեսական աճի միջև գոյություն ունեցող կապի հետ։ Նախորդ հաղորդումներում մենք ծանոթացանք Իրանում գիտելիքահենք մի քանի ընկերությունների գործունեությանը։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Payman Press Ahvaz և Kavosh Energy Iranian ընկերությունները։ Ահվազի Payman Press ընկերությունը ունենալով ավելի քան 30 տարվա փորձ և շարունակական արդյունաբերական գործունեություն, մասնագիտացված անձնակազմ և փորձառու ինժեներներ իրականացնում են ինժեներական ծառայություններ և նախագծում, վերահսկում և արտադրում է մետաղական և ոչ մետաղական արդյունաբերական մասեր և սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են պողպատի արտադրման և ծուլման համալիրդների, ինչպես նաև հորատման հետ կապված մեքենաների արտադրությամբ զբաղվող խոշոր արդյունաբերական գործարաններում։ 2017 թվականին Իրանի Խուզեստանի նահանգում գործող այս ընկերությունը որպես երկրորդ տիպի գիտելիքահենք արտադրական ընկերություն ստացել է իր գործունեության լիցենզիան։ Այս ընկերության արտադրած հաստոցներից են CNC Boring և Sahinler Hydraulic Glanman հաստոցները, Boring մեքենաները ֆրեզերային հաստոցի տիպի են, սակայն օժտված են այլ հնարավորություններով, ինչպիսիք են տարբեր ձևերի խորը հորատումը, Boring գործողությունը հիմնականում փորված անցքի մեծացնելն է։ Այս մեթոդը կատարվում է անցքերում մեքենայության գործողությունը ավելի բարձր ճշգրտության հասցնելու համար։ Boring-ի գործողությունը հնարավոր է ցանկացած հաստոցում։ Ահվազի Payman Press ընկերության արտադրանքը ներառում է 8 տեսակի հաստոց, հետագայում մենք ավելի կծանոթանանք ընկերության պլազմայի կտրման գործողության արտադրանքին։ Աշխարհում գոյություն ունեցող նյութերի մեծ մասը գտնվում է պլազմայի վիճակում, ինչպես արևը, որը կազմված է պլազմայից։ Պլազման հաճախ լինում է շատ տաք և կարելի է այն որսալ մագնիսական դաշտում։ Պլազմային տանուր սահմանման համար պետք է ասել, որ պլազման նյութի 4-րդ վիճակն է, որը ժամանակակից գիտությունը չի կարողացել դրանք դիտարկել որպես նյութի մյուս 3 վիճակներից մեկը, և ստիպված է եղել այն դիտարկել որպես առանձին վիճակ։ Յունացնող միջավայրում այս նյութը որոշակի կոնցենտրացիայով դրական իոնների և էլեկտրոնների համադրություն է, որտեղ պլազմային միջավայրում էլեկտրոնների և դրական իոնների քանակը գրեթե հավասար է, և նյութի պլազմային վիճակը գրեթե քվազիչեզոք է։ Բնական շատ երևույթներ ընկնում են նյութի պլազմային վիճակի կատեգորիայի մեջ։ Պլազմայի վիճակում գտնվող որոշ բնական նյութերից են բոցերի տեսակները, երկրի մթնոլորտի արտաքին հատվածը, աստղերի մթնոլորտը, միգամածության միջավայրում գոյություն ունեցող բազմաթիվ նյութեր, գիսաստղի պոչի մի մասը և հյուսիսային ավրորա, բորեալիսը, որը ցնցող պատկերեմագնիսական դաշտում գոյություն ունեցող նյութի պլազմային վիճակից։ Պլազմայի կտրման բարդ մեթոդում մի տեսակ իներտ գազ ուղղորդվում է դեպի էլեկտրական աղեղ, այնպես որ այդ կետում գազը լիցքավորվում է էլեկտրաէներգիայով և ցանկապատ է առաջացնում երակցման կետի շուրջ։ Այս մեթոդում երակցման կամ կտրման կետերը շատ ավելի մաքուր և ճշգրիտ են, և շատ ավելի ամուր են լինում միացման հատվածներում։ Պլազմայի կտրումը կարելի է կիրառել ցանկացած տեսակի հաղորդիչ մետաղի, փափուկ պողպատի, ալյումինի, չժանգոտվող պողպատի և այլ նյութերի դեպքում։ Ոչ երկաթե մետաղների դեպքում կտրման առավելագույն խորությունը 1 դյույմ է։ Այդ իոնների բախումը աշխատանքի կտորի մակերևույթի հետ առաջացնում է բարձր ջերմություն, ինչը բախման վայրում հանգեցնում է հալեցմանը, և քանի որ այդ իոններն ունեն բարձր արագություն, հալոցքը ինքնաբերաբար առանձնանում է մակերևույթից։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կավոշ Էներջի Իրանյան ընկերությունը եւս գիտերիքահենք ընկերություն է, որի գործունեությանը մենք կծանոթանանք այս հաղորդման ընթացքում։ Այս ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին Բուհերի ու արդյունաբերության գծով փորձագետների ներգրավմամբ, ուսումնասիրությունների և կիրառական, հետազոտական և զարգացման գործունեության խթանման և ընդլայնման նպատակով։ Կավոշ Էներջի Իրանյան ընկերությունը գործունեություն է ծավալում նախագծման, ուսուցման, ինժեներական, խորհրդատվական և էներգիայի արտադրության փոխանցման, բաշխման և սպառման օպտիմալացման տարբեր ոլորտներում, արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում ինքնաբավության հասնելու համար։ Կավոշ Էներջի Իրանյան ընկերության նախագծերից են կոնվեյերների մատակարարումը, ռոլիկների պատրաստումը, սպառվող նյութերի համար ամենաբարձր որակի գլանվածքների պատրաստումը, տարբեր տեսակի կտրման, բոցամղիչների և տարբեր տեսակի կտրող վարդակների արտադրություն։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք այս նախագծերից մի քանիսը։ Օգտագործելով արհեստավարժ փորձագետների գիտելիքներ, ինչպես նաև առավել հագեցած ռոլիկային արտադրական հոսքագծերը, ամսական ավելի քան 10,000 գլան հզորությամբ ժամանակակից միջազգային չափանիշներին համապատասխան Կավոշ Էներջի Իրանյան արդյունաբերական խումբը իզորու է արտադրել բարձրորակ տարատեսակ ռոլիկներ ըստ հաճախորդի հանձնարարության։ Գոյություն ունեն տարբեր տեսակի ռոլիկներ կամ գլանվածքներ։ Տափարակ ռոլիկները խորհուրդ են տրվում նյութեր տեղափոխելու մինչև 2000 մմ լայնություն ունեցող գոտիների համար։ Հարվածի գլանիչ ռոլիկները օգտագործվում են կոնվեյերի դինամիկական հարվածներն ու ազդեցությունը նվազեցնելու համար, ուղղորդող ռոլիկները օգտագործվում են կոնվեյերը կարգավորելու համար, հետադարձի ռոլիկները խորհուրդ են տրվում փոխանցված նյութերի, որպես հումք մնացորդները կոնվեյերի վրայից մաքրելու համար։ Կավոշ էներգի Իրանյան ընկերության նախագծերից են նաև նյութերի փոխանցման համակարգերում գործող գլանվածքներն ու ռոլիկները, կոնվեյերի ռոլիկներն ու ճախարակները նյութերի փոխանցման համակարգի հիմնական մասերից են, որոնք շարժում են կոնվեյերի գոտին և կարող են փոխել դրա շարժման ուղղությունը։ Յուրաքանչյուր համակարգում առկա է առնվազն 2 ռոլիկ՝ գլխամասի ռոլիկ և պոչամասի ռոլիկ, սակայն իրավիճակից կախված կարող են օգտագործվել ավելի շատ ռոլիկներ, կան տարբեր տեսակի գլանապաթետներ։ Շարժիչ ռոլիկը, որը հայտնի է որպես գլխամասային ռոլիկ, տեղակայված է լինում փոխադրման գծի սկզբնամասում, ավելի շատ և լավ աշխատելու համար։ Պտտման անհրաժեշտ ուժը ստանում է փոխանցման տուփի շարժիչից, որպեսի կոնվեյերի գոտին և նյութերը մղի դեպի հոսքագծի վերջնամաս։ Երկարաժամկետ ծառայություններ մատուցելու համար ընկերության ռոլիկների արտադրման հոսքագիծը բավարարում է տարբեր արդյունաբերությունների և հանքերի կարիքները, ինչպիսիք են ավազի ու խճի հանքերը, ածխաքարի հանքերը, պողպատի, ցեմենտի, սննդի արդյունաբերությունները, պաթեթավորման օբյեկտները, վերամշակման կենտրոնները և այլն։ Ընկերությունն իր արտադրանքը նախագծում և արտադրում է ստանդարտներին համապատասխան կամ ըստ պատվերի, նախագծի բնութագրերին համապատասխան։ Ընկերությունն զգալի ներդրումներ է կատարել նորագույն սարքավորումների բնագավառում և մտադիր է բոլոր ինժեներա-փորձարարական գործողություններն իրականացնել նախագծի վայրում, նպատակ ունենալով վերահսկել նախագիծը և նվազեցնել ժամանակի վատնումը։ Ընկերության նախագծերից են տարբեր տեսակի կտրող վարթակները։ Սալային կտրող վարթակ օգտագործվում է պողպատե ձուլման հոսքագծում, մինչև 70 սանտիմետր հաստությամբ սալեր կտրելու համար։ Այս կտորի արտադրության տեխնոլոգիան բավականին բարդ է, իսկ նյութն ու համաձուլվածքը յուրահատուկ է։ Առաջին նմուշի արտադրության գործընթացը ներառյալ ուսումնասիրությունները, նախագծումն ու փորձարկումը տևել են ավելի քան 9 ամիս։ Ներկայումս Քավոշ Էներգի Իրանյան ընկերությունն այս արտադրանքի հիմնական մատակարարն է Ֆուլադ Մուբարեքի ընկերության համար։ Այս ընկերության արտադրած կտրող վարթակների կարևոր հատկանիշներն են կտրման բարձր արագությունը մինչև 1000 մմ հաստություն կտրելու հնարավորությունը, ջերմության հանդեպ դիմացկուն պղնձային համաձուլվածքի օգտագործումը, գլխիկի կենսունակությունը բարձրացնելու համար պարզունակ վերանորոգումն ու պահպանումը, ցածր սպառումը, կտրման ցածր լայնությունը և քիչ քանակությամբ խարամը։ Ընկերության արտադրանքի և նախագծերի առանձնահատկություններից է արտադրության նորարարությունը։ Նկատի առնելով այս ոլորտում ապրանքների բազմազանությունը և դրանց արտադրության մանրամասնությունները, այդ ապրանքների համապարփակ զամբյուղի արտադրությունը բազմաթիվ մարտահրավերների է բախվում։ Կտրման որակի բարձրացումը, կտրման կորստի նվազեցումը, առանց գործընթացի դանդաղեցմամբ, ուսումնասիրելով heavy duty կտրող վարթակները, հորատման անկյունների և դրա տրամագծի փոփոխությունները, օգտագործելով բարձր որակի պղնձի համաձուլվածքներ, սպառվող մասերի կենսունակությունը բարձրացնելու համար այն բազմաթիվ նորարարություններից են, որոնք իրագործվել են այս ոլորտում։ Այս արտադրանքների նորամուծություններից են նաև դետալները մշակող հաստոցների, ամրակների և բազմաֆունկցիոնալ դարպնոցային կաղապարների ձևավորումն ու արտադրումը, ցածր թողունակությամբ արտադրական գործընթացը ավտոմատացնելու, արտադրության ծախսերը նվազեցնելու, ապրանքների բազմազանությունն ապահովելու, ինչպես նաև հաճախորդներին վերանորոգման և հետ վաճառքի ծառայություններ մատուցելու նպատակով։ Հարկ է նշել, որ ավելի քան 10 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Քավոշ Էներգի Իրանյան արդյունաբերական ընկերության նախագծման և հակադարձ ինժեներական թիմը Ապահովված է արդյունավետ և փորձառու անձնակազմով, այդ թվում մեխանիկայի, մետալուրգիայի, պոլիմերի մասնագիտություններում, ինչպես նաև տեխնիկա-ինժեներական առաջատար խորհրդատվական թիմերով Իրանի պողպատի արդյունաբերության սարքավորումներն ու դետալները տեղայնացնելու նպատակով։ Բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեզ ընկերակցելու համար մինչ հաջորդ հաղորդում, որտեղ կծանոթանանք Իրանի գիտելիքահենք այլ ընկերություններին, լավագույնն ենք մաղթում, Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։